Денят на Дойче Веле е подарик. Добър ден от студиото в Бон, с вас е Бисер Карачева, днес с следните теми. В чии ръце е България? България е апетитна хапка за руските капитали и Вулф все пак ще получава оспорваната щедра пенсия. Кой управлява България? Най-лесният отговор на този въпрос води към премиера Борисов и партията ГЕРБ. Но въпросът е много по-сложен, отколкото изглежда. С него в момента се занимава дори Еврокомисията, коментира Емилиан Лилов.
Добре дошли в София, града на Софарма. Сигурно сте чували това шеговито подхвърляне по адрес на един от големите във фармацевтичния бизнес в България. Като зловеща истина. Колко шеговити и колко зловещи обаче ще се окажат резултатите от разследването на Европейската комисия за дейността на холдинга, те първа предстои да разберем. Неоспорим факт обаче остава, че той държи 70% от търговията с лекарства за най-големите български болници, както и че половината от аптеките, които отпускат безплатни или с намалени от здравната каса препарати, се зареждат също главно от Софарма. Скандалът гръмна след разкритие за това как Софарма продава наполовина по-ефтино в страни като Сърбия и Гърция и след като в него се омесиха и имената на заместник здравен министър, на шеф на касата и прочие важни играчи. И след като преди това законът услужливо е бил променен в частта му за търговете и сключването на договори за закупуване на болничните запаси. Като цяло резултатът е равен на тотално извиване на ръце, ударена е не просто конкуренцията, а направо българският данъкоплатец и потребител. Погазани са множество правни текстове, защото пирамидата от фирми на холдинга, като един умел жонглер, размята едновременно производство, дистрибуция и собствени аптеки. Подчертавам, единствено за сметка на редовия българин. Но нека продължим. Националната здравноосигурителна каса, бездънната яма от корпоративни интереси, търгове и обществени поръчки, скъпа администрация и, като за капак, раздадени бонуси за добре свършена работа. Единствена. Моно. Много моно. Само за сравнение, в Германия има над 15 големи и множество малки здравноосигурителни дружества. По-нататък, Лукойл. Думите са просто излишни. Геополитика и преклонена пред чуждите, а не национални интереси, нормативна база и сервилнечене на правителствено ниво. Преди около година пък изтече крайният срок на Еврокомисията за либерализация на пазарите на ток и газ. Много важно. Пак за сравнение. В Германия ежеседмично пощенските кутии на гражданите са засипвани от конкурентни предложения на най-различни доставчици на ток и газ, а самата промяна става бързо и безболезнено – по пощата или дори по телефона. Да не забравя и онези сладури, мобилните оператори, които до последно се услушваха преди да понижат цените на разговорите и роуминга, да освободят заробените си абонати от условията за прекратяване на договор или за запазване на номер. А сещате ли се за бизнеса с отпадъци и комунални услуги? Да не ровим, че там мирише лошо. Редицата от подобни мастодонти може, разбира се, да бъде продължена. Тя не е чак толкова дълга за размерите на малка България, но все пак доста набъбнала от лобистки прокарани закони, чедър на държавно-административно ниво и искрени пазарлъци. Последен изкрящ пример е прекрояването на закон в името на един концесионер. Символ на монопол над ски спорта, туризма и безгласната българска природа. Така е в разградения двор България, където никой не го е ения за по-слабия, за по-скромния производител, където липсват ефективни синдикати, където разни креатури като Комисията за защита на конкуренцията са камуфлаж, а финансовият министър е цар на ценовата демагогия. И всичко заприличва на иначе симпатичната семейна игра на Чарлз Дарроу «Монополи», където шепа играчи след вечеря прекрояват икономическата карта на дъската. На цяла една държава обаче.
Емилиан Лилов.
Deutsche Welle. България и българите. Как ги видяха медиите отвън?
Отдавна вече не е никаква тайна, че руската банка ВТБ, Внешторгбанк, е поела курс към завоюване на нови територии в чужбина. А на България е отредена важна роля в плановете на руснаците. Четем на сайта derbyurzianer.com. Банката поде офанзива за разширяване на присъствието си в малката източноевропейска държава, добавя сайтът, като се позовава на различни информационни източници. Всички пишат, че ВТБ подготвя разкриването на своя представителство София чрез британската си дъщерна компания ВТБ Capital. Очаква се това да се случи в края на март, посочва и сайтът financen.net. Руснаците вече са внесли съответните документи в БНБ за извършване на дейност в България. Според derbyrsianer.com, офанзивата ще бъде съпроводена с масивни инвестиции в България. Част от този план е, например, влизането на ВТБ в българския тютюнев холдинг Булгартабак минали август. За руската банка със сигурност е успех, че засилва позициите си в чужбина. Затова обаче банката трябваше да направи известни отстъпки на политиката. Така, например, в ръководството на дъщерното дружество на банката в България, ВТБ Капитал, влизат бившият финансов министър на България Милен Велчев, неговият брат Георги Велчев и бившият заместник министър Красимир Катев. Според финансови експерти, интересът на руснаците към България едва ли е случайен, тъй като тя е сред малкото страни в Източна Европа с икономически ръст над средния за Европа. ВТБ е доста критикувана в самата Русия заради прекалено голямата си обвързаност с управляващите. Подозирана е, че извършва политическа, а не само финансова дейност. Запознати с плановете и в България твърдят, че офисът ѝ ще е активен в извършването на сделки в региона и няма да залага на набирането на депозити.
Пожизнена пенсия от 199 000 евро годишно за бившия германски президент Кристиан Вулф, който прекара на поста едва 20 месеца и подаде оставка след позорен скандал. Такова е официалното, дали обаче и правилното решение? Дебатът продължава. Възнаграждение за провал, за това, че Кристиан Вулф се оказа недостоен, че остави позорно петно и навреди на президентската институция, както никой друг преди него. Недопустимо е, безсрамно е, смятат много германци. В медиите също се надига вълна от недоволство. Още повече, че както се разбра, решението е скрепено с подписа на довереника на Вулф и шеф на президентската канцелария Лотер Хагебелинг. Още преди оставката на Вулф на 17 февруари, в германските медии се разгоря спор дали той трябва да получи пенсията, която е около 5 пъти по-голяма от средната заплата в Германия и над 16 пъти по-голяма от средната пенсия. Преди да стане президент, самият Вулф беше изразил мнение, че щедрата пенсия на бившите президенти трябва да бъде намалена. След като се оттегли от поста, той обаче запази мълчание. Медиите го призоваха да се откаже от пенсията. При оставка пожизненият пакет се полага на всеки бивш държавен глава, само тогава, когато оставката е подадена по политически или здравословни, но не и по лични причини. В декларация президентската канцелария съобщи, че условията са изпълнени и Вулф е напуснал поста по политически причини. Точно това обаче е и най-спорният момент. Има ли право на пожизнено възнаграждение един президент, който се е провалил като президент заради допуснати лични грешки? Много коментатори и юристи смятат, че Вулф се оттеглил не по политически, а по лични причини. Обвиненията срещу Вулф бяха срещу неговата личност и поведение като бивш премиер на провинция и опитите за потуване на скандала вече като президент. След като президентската канцелария обаче приема, че мотивите за оставката са били политически, тя одобрява изплащането на пожизнения пакет съобразно съществуващото законово положение. Колкото и спорно или несправедливо да изглежда нейното решение, то е единствено възможното според мерките на законовата държава. Друг е въпросът, че и решението и споровете около него са добър повод за принципно преосмислене на същността на пожизнения пакет. Може би не е зле в бъдеще щедрата пенсия на бивши държавни глави действително да се намали до онзи разумен размер, който би я правил по-приемлива, включително за средния германец със средна заплата и средна пенсия.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.